Du lytter til Børnetrivsel, en podcast fra Thisted Kommune. Vi taler med dem, der til dagligt og i praksis arbejder med de emner, der påvirker børn og familiers trivsel. De gør os klogere på udfordringer og mulige løsninger. Alt sammen for at sikre vores børn den allerbedste hverdag. Mit navn er Marie Frank Mitchell. Jeg arbejder i kommunikation og stiller spørgsmålene. Velkommen til. I det her afsnit af podcasten, der skal det handle om de mindstes søvn, eller måske nærmere sådan deres søvnmønster, og hvordan du kan hjælpe dit barn mellem 0 og 6 år, hvis de har lidt svært ved at sove. Velkommen, Marianne og Christine.
Tak for det.
Jeg synes, I skal præsentere jer selv. Christine, vil du gå først?
Jo. Mit navn det er Christine Hauge Andersen, og jeg er sundhedsplejerske, og har været sundhedsplejerske de sidste 15 år i Thisted Kommune.
Ja, hej, jeg hedder Marianne Kryer Bak, og er sundhedsplejerske, og har også været det de sidste 15 år i Thisted Kommune.
Så I har både set og arbejdet med lidt af hvert, når det kommer til børnefamilierne?
Det har vi.
Nogle børn, de sover godt fra en tidlig alder, men de fleste, de gør faktisk ikke, har I fortalt mig. Det er helt normalt for forældre til børn i alderen 0-3 år at opleve, at de har en eller flere svære perioder med forstyrret søvn. I jeres kontakt med familierne, hvor udbredt er det så, at man kæmper med den her søvn?
Jamen, det er jo ofte, vi bliver spurgt både til de helt små, når de er blevet født, men også til de lidt større børn, hvor der er en søskende hjemme, eller bliver ringet op, at der er lidt søvnproblemer i forhold til, for barnet skal sove, eller barnet vågner, eller der er noget uro omkring det.
Vi har planlagt at dykke ned i tre forskellige udfordringer, som mange oplever at stå i. Vi skal dels tale om putning, og så skal vi tale om det her med, at man vågner mange gange i løbet af en nat. Og så skal vi tale om dagssøvn eller middagssøvn. Og Christine, vi starter ud med den her putningsproblematik. Kan du prøve at beskrive, hvordan en situation kunne være?
Ja, altså der kan være mange forskellige dilemmaer omkring det at putte om aftenen. Det kan være, at selve putningen tager rigtig lang tid. Man kan for eksempel starte klokken 7, og så sover barnet først klokken den 11. Det kan være, at når man har puttet, så løber barnet op igen, eller kalder og er tørstig, eller skal tisse. Der kan være mange forskellige ting, der kan komme i spil, når man putter.
Hvad er afgørende for, om det bliver en nem eller en svær situation for familien?
Altså, der er mange ting, der spiller ind i forhold til det. Men noget af det, vi gør, når vi sidder ude ved forældrene, og der er nogle problemer i forhold til putningen, det er, at vi ser på barnets alder og tilsvarende søvnbehov og aktivitetstid eller vågentid om dagen.
Ja, fordi hvordan ved man, om ens barn er træt?
Ja, altså der er forskellige træthedstegn. Så når vi har set på det her, fordi det er noget af det første, vi gør, så ser vi på træthedstegnene bagefter. Men det første, det er at finde ud af, hvad er barnets søvnbehov i forhold til alder. Og hvis vi siger, at vi har for eksempel et barn på 1,5 år, så siger man, at søvnbehovet det er 12-14 timer i døgnet, hvor vågenbehovet det er 10-12. Og vågenbehovet er lige så vigtigt at se på som søvnbehovet, for at man overhovedet kan begynde at se på, hvordan er det, vi putter, og hvad er træthedstegn osv. Men når vi sådan ligesom har det på plads, så kigger vi jo selvfølgelig på, hvad er barnets træthedstegn. Og det kan være mange forskellige ting. Det kan være hyperaktivitet, eller barnet gaber, eller hænger og er træt, eller er ked af det, og gnider sig i øjnene. Der kan være mange ting, der er på spil her. Og når barnet er træt og viser træthedstegn, så er det vigtigt at stå på den her perron, søvnperron, og vente på søvntoget. Og hvis det er, at man af en eller anden årsag ikke lige når toget første gang, så må vi vente på, at toget kommer igen næste gang. Der kører altid flere tog, så kan det være, at man bare må vente 20-40 minutter, og så er man klar igen til at putte.
Det er et sjovt udtryk, det der søvnperron. Hvordan skal det forstås?
Jamen, det skal forstås således, at hvis nu at vi har kortlagt barnets søvn til, at de passer med, at de skal i seng klokken 7, og man så står på perronen klokken 7 og ligesom har gjort alle foranstaltningerne. Men af en eller anden årsag, så er der bare noget, der går galt, sådan at barnet, man ikke lige kommer ombord på toget, og barnet er ked af det, eller der er et eller andet, der lige ikke helt går, som det skal. Jamen, så må man sige, jamen, så må man lige vente igen til næste gang, så kan være, at man lige går ud af rummet lidt, eller lige laver noget andet, og så, når barnet sådan ligesom begynder lidt igen at vise tegn på, at det er træt, så går man ind og starter forfra, hvis man kan sige det sådan.
Så man skal faktisk ikke forcere en putning, hvis man nu har besluttet sig for, at det er klokken 7:30, du skal sove?
Altså, det kan man faktisk ikke, eller hvad?
Altså, det er jo godt nok at have noget ansvar som forældre i forhold til at sige, at hvis barnet, man ved, det er træt og har brug for at sove, så skal man jo ikke opgive sig om, det er jo så det. Det er jo ærgerligt, vel? Men lykkes det ikke lige første gang, så kan det være fint nok lige at træde et par skridt tilbage, lige gøre noget andet, og så komme ind igen, og så prøve en gang til. Det er ikke sikkert, man får noget godt ud af at blive i det samme rum, og bare sige, nu skal du putte, og så fortsætte i det. Nogle gange kan det godt være, at man er nødt til at prøve noget andet, og så komme tilbage igen.
Hvad vil være godt at gøre omkring et putteritual?
Altså, der er rigtig mange gode putteritualer, som virker godt. Altså, det der med at gøre ting, de samme ting hver aften, er rigtig vigtigt. Fordi gentagelser, eller ritualer, det er gentagelse, og det skaber tryghed hos børn, så det er en god ting, at det der med, at man putter på samme tid hver aften, men også, at man gør de samme ting, skaber simpelthen tryghed. Så det kan være, at man tager nattøj på, og man går ud og børster tænder, man går ind på det værelse, hvor barnet måske skal sove i, og sætter sig og kigger i en bog, eller synger en godnatsang, og at der så puttes til nat. Det, at man gør de samme ting hver aften, uanset om man snakker om store eller små børn, så er det en rigtig god ting. Så er der også noget, som mad og drikke kan være rigtig vigtigt at have styr på, som en del af putteritualet, fordi som jeg nævnte før, så kan det også være, at mange børn, de sådan kalder eller har brug for en tår at drikke, eller skal tisse, eller sådan noget, når de er kommet i seng. Så det der med at sørge for, at når børnene puttes, så har de fået noget at spise, så de kan sulte, de har måske fået lidt frugt i den sengetid. Det kan også være, at de har fået noget at drikke, sådan at man ved, det er ikke det, der klemmer sig på. De har tisset af til nat, så det heller ikke er det, der er et problem. Så på den måde, så er det ikke det, man behøver at have fokus på, når barnet først er puttet, så er der ligesom styr på de ting.
Giver det så også en mulighed for at sige, hvis der så kommer den der, jeg er tørstig, eller det er jo ikke sikkert, at de nødvendigvis kan sige noget, hvis de er helt små, men udtryk for, at de gerne vil have mad eller vand, at man så siger, men du har jo lige fået noget at drikke, så du trænger ikke til vand, eller hvor kan man parkere den der henne, hvis de bliver ved?
Lige præcis, men det er jo sådan der, hvor man bedre kan træde i karakter som forældre, ikke også, og have noget forældreansvar, så sige, vi ved godt, du hverken er sulten eller tørstig nu, og det er faktisk okay at sige, nu skal du sove, og vi ved, alle de der behov, de er opfyldt, og så hjælpe barnet med at finde ud af, hvordan er det, jeg falder i søvn her, ikke også? Det skaber også en ro. For en anden ting, som jeg ikke fik sagt, da du spurgte mig efter det der med, hvad der er godt i forhold til putningen, det er også det der med impulsen i hjemmet, altså stemningen, at der er ro på derhjemme, at det skal være nogle rolige aktiviteter op til sengetiden, er helt ekstremt vigtigt.
Hvad er rolige aktiviteter?
Det er for eksempel, at det ikke er pudekamp, og man ikke skal lege røver og soldater, at man måske sidder og læser en bog, eller leger med legoklodser, eller hvad det nu kan være, at det er en rolig aktivitet, således at impulserne ikke er helt op at køre.
Er 10-15 minutter på iPad'en, er det en rolig aktivitet?
Det er en rolig aktivitet, men ikke en god aktivitet, forstået på den måde, at det stimulerer vores hjerne rigtig meget. Det er sådan, at når vi kigger på skærm, så hæmmes et søvnhormon i vores hjerne, der hedder melatonin. Og det gør simpelthen, at vi ikke bliver trætte, vi kan ikke falde i søvn, når vi kigger på skærm. Så derfor er det ikke en god idé til børn.
Nu talte du lidt om det der med, at man også som forældre måtte træde karakter og tage ansvaret i den der puttesituation. Altså, hvordan viser du som forældre, at du tager ansvaret for puttesituationen?
Jamen, det gør man jo ved at være vedholdende for det første i den plan, man ligesom har lagt med hinanden som forældre, men det er også at støtte hinanden. Det er super svært, hvis man har et barn, der ikke helt vil sove. Så det der med at støtte hinanden i processen og være vedholdende og tålmodig er nogle gode kerneord. Men også det at være tydelig i det, bevare roen og tryghed er også rigtig vigtigt. Så tydelighed omkring, at det er os voksne, forældrene, der bestemmer. Vi har sagt, at det er det her, vi ved, at det er det her, der er det bedste for dig, og viser dem vejen. Så skaber de også tryghed hos barnet. De bliver ikke utrygge i, at vi viser dem noget andet. Vi viser dem vejen til, at det her det er okay, og vi ved, hvad der er bedst for dig.
Hvor tålmodig skal man være?
Meget tålmodig.
Det er godt, så tror jeg, vi bevæger os videre til udfordring nummer to, som vi skal tale om i dag, og det handler om, at de små, det handler om, når de små, de vågner om natten. Marianne, hvad for et scenarie er det, vi står i?
Jamen altså, der bliver vi tit kontaktet i forhold til for eksempel barn på 8-9 måneder, som bliver puttet omkring 6:30, fordi der synes barnet, at barnet er træt. Og sover måske først 7:30 eller 8, men sover i det tidsrum, og egentlig sover godt. Men vågner så op igen senere på aftenen, eller resten af natten mange gange. Det kan godt være et scenarie.
Hvad kan forklaringerne så være på, at de står i den situation?
Jamen altså, der skal vi jo igen ind og kigge på, hvor mange timer har det her barn på 9 måneder behov for? Og hvor meget aktivitet, hvor mange vågentimer har det her barn behov for? Og det har vi jo et skema, vi kigger på, som I også kan se på vores hjemmeside, hvor vi kigger på de her timer i forhold til det her aktuelle barn. Og når vi så har klarlagt det, så kan vi også gå ind og kigge på andre faktorer. Der er det også, som Christine lige nævnte, i forhold til mad. Vi skal ind og se på, jamen, er det her barn godt mæt? Har det spist godt i løbet af dagen til alle måltider? Eller er det et barn, som ikke er rigtig kommet ordentligt i gang med at spise god, sund kost i løbet af dagen? Det kan også bevirke, at barnet vågner op af sulten. Og det kan selvfølgelig også være et barn, som er vant til at blive ammet ofte eller få flaske ofte, som vil vågne og mangle brystet i munden eller en flaske, som plejer at være det, der får barnet til at falde til ro.
Så handler det mange gange om vaner?
Ja, vaner, og selvfølgelig også i forhold til det med mætheden. Men vanerne kan jo være gode nok, hvis barnet bare vågner op og får en tår og sover videre. Men hvis det er en vane, hvor barnet vågner op og er frisk, så skal man gå ind og se på, er det her okay, eller er barnet svært at putte igen? Fordi hvis barnet er svært at putte igen, så kan man begynde at overveje, om barnet har brug for flasken senere igen. Eller man kunne putte eller trøste på en anden måde, for at få barnet til at sove videre.
Men hvornår kan man egentlig begynde at lave sådan, skal vi kalde det søvnrutiner, altså i forhold til det der med, hvornår kan man forvente, at ens barn kan begynde at sove en hel nat? Eller?
Jamen altså, det er jo også meget, meget individuelt og meget forskelligt fra barn til barn. Vi kan komme ved små børn på 2-3 måneder, de kan fortælle, at de sover igennem. Men oftest er det ved en, ja, nogen 3 måneder, men ofte også 4 måneder, når barnet er begyndt med at ske mad, og man ved, at barnet har spist godt, så oplever vi samtidig, at børnene faktisk sover igennem. Men der er også dem, og ofte mange, som vågner og vil have brystet, som vil have flasken, så der skal vi hele tiden vurdere på, er det fordi barnet egentlig har brug for mælken mange gange om natten, eller er det egentlig bare fordi, det vågner op på grund af en vane og trygheden. Men man skal hele tiden gå ind og vurdere på, hvad er det lige, det enkelte barn har brug for. Fordi hvis forældrene fortæller, at barnet spiser godt i løbet af hele dagen, så kan man jo gå ind og se på, jamen er det så behov for amning mange gange i løbet af natten eller aften? Kunne man forsøge at sætte det lidt ned og trøste på anden vis? Eller hvad er det, der er på spil? Det er faktisk det, der er ret vigtigt.
Men det kan vel også skyldes, at de simpelthen drømmer eller er bange for noget? Eller, der kan vel også være udefra kommende faktorer?
Ja,
på den
det
måde.
Kan der. Det kan da helt klart det der med, at der kan selvfølgelig foregå meget i barns hverdag, som gør, at man drømmer meget, eller det kan de også gøre alligevel, som de, hvor de sådan set vågner en drøm, men hvor de egentlig så måske er nemmere at putte igen. Så det skal man jo helt sikkert for øje, hvad er det lige, der er på spil. Men under alle omstændigheder skal man altså prøve at se, om man kan få barnet tilbage i søvnen. Fordi det kan man sige, der er lidt af essensen i det, fordi tit, hvis man nu tager barnet op, og så starter en aktivitet, og der er lys, så er det, de vågner igen. Og ikke har svært ved at finde tilbage. Så det er det der med, jamen kan man trøste på en eller anden måde så, og give en tryghed, fordi trygheden er også rigtig vigtig. At der er nogle trygge hænder, der er en tryg forælder, der tager hånd om den her uro, og så viser vejen til, jamen du har faktisk sovet godt lige nu her, du skal tilbage i søvnen. Hvordan hjælper vi dig bedst? Hvis ikke det så er brystet igen, som jeg nævnte, eller flasken, kunne det være en tør vand bare, fordi vi ved faktisk, du er heller ikke sulten lige nu. Så det der med, og så selvfølgelig gå ind og se, ja, er det en drøm? Jamen, så er det noget helt andet, og der kan være noget utryghed, man så skal tage hånd om. Men når man så snakker drøm, så er der også noget, der hedder night terror. Og det forbinder mange med, jamen, det er sådan en voldsom skrækkelig drøm. Men er egentlig faktisk en fase, eller man kan sige en overgang fra en ene søvnfase til den næste, som kan gøre, at mange forældre oplever, at de kommer ind til deres barn, der skriger voldsomt, og man kan ikke få øjenkontakt. De er sådan lidt i en trance, og man kan som forældre stå og tænke, åh, hvad der sker med mit barn? Er det en dæmon?
Ja, det bliver man jo også forskrækket over.
Ja, meget, meget, meget. Og man tænker, og man kan ikke reagere, eller man kan sige, barnet reagerer ikke på trøst. Barnet reagerer måske heller ikke på at ville tage sig op. Så der skal man egentlig faktisk tag en dyb indånding som forældre og sige, vi bevarer lige roen, måske en lille hånd på, og så prøver at få barnet til at sove igen, egentlig bare være der og være tryg, men ikke gøre for meget, ikke sige for meget, fordi gør man det, så kan barnet faktisk reagere med at blive mere urolig. Så man skal sådan set som forældre prøve at bevare roen her, fordi kan man få dem tilbage igen og sove, så er det jo det bedste. Men man kan faktisk også, og det er så lidt fif, det er, at man kan, hvis nu et barn vågner hver aften kl. 11 og har det her night terror, hvor man er helt i opløsning, og man ved ikke, hvad man skal gøre, så kan man faktisk en halv time før 10:30 gå ind, løfte dynen, man kan lige vende barnet måske, så kan man bryde den søvn, det søvnmønster og den fase, barnet er på vej ned i, fordi ofte ser man det hver nat aften på samme tidspunkt. Så derfor er der lidt råd til, at man samtidig kan tænke, okay, man prøver at bryde det mønster. Det kan være en idé.
Det kan jo også være, at de vågner, fordi de har ondt.
Ja, det kan sagtens være. Og det er i hvert fald også noget af det, jeg tænker, der er vigtigt. Man er ops på, har barnet ondt i maven? Er der noget med tænder, man er ved at få tandfrembrud? Har man ondt i ørerne? Vi ser mange børn, som har noget mellemørebetændelse, har noget væske på ørerne, der også gør, at de vågner og sover roligt om natten. Så det er i hvert fald noget af det, man skal have for øje, når man er inde og kigge på, kunne der være andre faktorer til, at de vågner? Og så skal det jo klarlægges, før man går i gang med at lave om på vaner i hvert fald.
Ja, ja, fordi hvor nemt er det at ændre på sådan nogle vaner?
Det kan være altså for nogen nemt, men det kan også være for nogen rigtig svært. Og ofte er det sidste, vi hører. Fordi at det er en vane, som har været, siden barnet var helt spæd. Så det der med at tage skridtet til, at nu skal der ske noget nyt, eller der er en vane, vi synes, der skal brydes, det er svært. Og det har vi fuld forståelse for.
Hvad kræver det af forældrene?
Jamen, det kræver lidt, at man også, som Christine sagde, lidt den der lidt måske ansvaret i det, men også kræver, at man er lidt vedholdende. Hvis man kan mærke som forældre selv også, at den her vane skal vi have brudt, så skal man som forældre faktisk tage beslutninger omkring det. Fordi barnet vågner ikke op en dag og siger, nu vil jeg gerne ændre på det her. Det er forældrene, der skal det. Ja, så.
Men det har I gode råd og god erfaring med at hjælpe med?
Ja, det synes jeg egentlig, vi får nogle gode snakker om, når vi går ind og ser både på søvnbehov og aktivitetsniveau for barnet, men også i forhold til, jamen, hvordan er det hjemme hos jer, og hvad er rytmer, og hvad er rutiner?
Hvad betyder den her afbrudte søvn for den næste dag?
Jamen altså, det er lidt sjovt, fordi for nogle børn har det ikke en stor betydning, at de har en hverdag, som de plejer, men for andre kan det godt betyde, at de har svært ved at indtage læring, de har svært ved at være i institutionen, eller bare urolig og pyldret og har fået meget afbrudt søvn. Det kan jo vise sig ved, at barnet er pyldret og ikke helt tilpas. Men forældre kan jo også fortælle os, at barnet vågnede 5 gange og var tilpas og havde en god dag.
Så det var faktisk dem, der var mest træt.
Ja, så forældrene er påvirket. Mm.
Nu spurgte jeg Christine før om det der med, hvor meget tålmodighed man skulle have, hvis man gerne ville ind og ændre på sin ritual omkring putning. Hvor meget tålmodighed skal man have i forhold til det med, når de vågner om natten?
Jamen, der vil jeg sige, som Christine siger, så det kræver også meget tålmodighed, og det kræver især måske ekstra tålmodighed, fordi det er om natten, når man selv er rigtig, rigtig træt, og man har måske lige sovet selv 2 timer eller en time. Og når man så bliver vækket, så er ens lunde måske kort, og man er presset. Og det er vi fuldstændig klar over, når vi sidder og rådgiver forældre, fordi det er svært at være tålmodig og rummelig, når man selv er rigtig træt. Men det kræver faktisk det der med, at man ved, at jamen, kan man bevare roen, så spejler det sig også over i barnet. Så det er selvfølgelig en øvelse, og sker det, man ikke gør det, jamen, så prøver man igen næste nat. Man er jo kun mennesker.
Så dykker vi ned i den sidste udfordring, vi skal have fat på her. Den handler om søvn om dagen, og det må jo nærmest være den gode, klassiske middagslur. Hvilket eksempel har du med omkring det, Christine?
Jamen, det kunne for eksempel være en 3-årig, som har rigtig svært ved at falde i søvn om aftenen og sover en 3-4 timer i daginstitutionen. Og der kan man sige, så er det igen lidt ligesom før, vi går ind og ser på, hvor længe har barnet været vågen, og hvor længe har det brug for at sove. Og så kunne det jo godt være, at årsagen til, at drengen har svært ved at falde i søvn om aftenen, er fordi, at det her søvntog kommer lidt senere, har simpelthen en senere afgangstid, fordi at de har sovet længe til middag.
Her kommer vi vel lidt tilbage til det der med søvnbehov i forhold til alder, tænker jeg.
Det gør vi nemlig, ja.
Kan du ikke lige prøve sådan kort at ridse op, hvor meget skal man egentlig sove?
Altså, når man er 3 år, så har man et søvnbehov på 12-14 timer, og et vågenbehov på 10-12 timer. Så ud fra det, så kan man jo så se, hvor meget har man rutt med i forhold til, hvornår kommer barnet i seng, og hvornår sætter op næste dag, hvor lang tid sover det til middag. Så man kan sige, hvis problemet her måske er den der lidt lange middagssøvn, ikke også, så vil det jo være at se på, jamen det kan også godt være, at det ikke er fordi, at søvntoget kommer senere. Det kan også være fordi, at barnet simpelthen ikke har været aktivt nok i løbet af dagen, har sovet for meget i løbet af dagen, har brug for at være lidt mere aktiv om aftenen. Og så er det det, man skal ligesom have rykket lidt ved.
Hvordan får man tilpasset middagssøvnen, så den ikke forstyrrer nattesøvnen?
Det er ved at simpelthen, man kan gå ind og rykke lidt på søvnen i løbet af dagtiden. For eksempel, hvis man har et ønske om at rykke morgensøvnen, hvis de sover rigtig længe om morgenen, så kan man rykke det med 15 minutter ad gangen. Hvis det er middagsturen, så anbefaler man egentlig, fordi at man helst ikke vil have, at man vækker børnene, når de er i den dybe søvn. Og vi har jo sådan en søvncyklus, der består af 4 faser. Og der skal man undgå at vække i den dybe søvn. Så der kan man sige, at de fleste forældre ved godt, hvad deres børns søvncyklus er. Tit, når vi er ude ved familien, så siger de, at mit barn vågner efter 45 minutter, det er helt sikkert. Eller de vågner efter halvanden time, det kan være meget forskelligt. Men når en søvncyklus ligesom er overstået, så er det der, man kan sige, så kan det være en god idé at vække barnet der, og så haps noget af den middagssøvn, således at den kan puttes på en lidt tidligere putning om aftenen.
Så En tilpasset middagssøvn kan faktisk både være gavnlig i forhold til putningen om aftenen, men måske også lige frem i forhold til det, Marianne var inde og tale om, omkring at man vågner mange gange i løbet af natten.
Bestemt, ja. Lige præcis. Så det er derfor, vi bliver rigtig tit spurgt, når vi er ude i børnehave eller daginstitutioner, er det okay at vække børnene? Og dertil må vi bare sige, ja, det er helt okay. Fordi det vigtigste, det er simpelthen at se på barnet, se på det støjen, hvordan ser det ud? Og hvis det ikke passer sammen, og der er nogle udfordringer, hvis alt er okay, så skal man jo ikke gå ind og ændre noget, jo ikke? Men er der nogle udfordringer, så er man simpelthen nødt til at rykke lidt ved det, for at barnet kommer i trivsel.
Men lige et lille supplement til det, tænker jeg faktisk også, at det er vigtigt, hvis barnet ikke har brug for en lange søvn, men måske bare får et hvil fra 0 til 3 år. Altså at man så får et hvil, at man ikke bare, altså hvis ikke at barnet sover, men at bare får pause. Og så kan det være, at barnet falder i søvn, men pausen fra aktiviteterne i institutionen.
Hvad forfalder vi som forældre nemt til, men som I vil råde os til at lade være med i forhold til middagssøvnen?
Altså, vi hører samtidig det der med, at man helt tager den væk. Og der tænker jeg jo igen, at man ser på, at det kan ikke sagtens være, at barn har brug for den der hvil og få sovet i løbet af dagtiden. Men det kan være, at 4 timer er lidt for meget, hvor 2 er sådan mere passende. Men igen, der handler det om lige at gå ind og se på barnets fulde døgn. Men hvis oplever samtidig, så siger jeg, at de vil ikke falde i søvn om aftenen, så derfor skal de ikke sove middagssøvn, hvor det ikke altid er helt hensigtsmæssigt, at det er sådan, det er.
Men betyder det så, at når vi så når til weekend, så er man nødt til at holde fast i de samme rutiner, som de er vant til i dagligdagen?
Det er en rigtig god idé, ja. Fordi det gælder egentlig os alle sammen. Tit så har vi jo som voksne, at vi ændrer lidt, når det er weekend. Men vi har egentlig alle sammen, både børn, unge og voksne, bedst af at have den samme rytme ugen igennem. Så det er bedst.
Jamen Marianne og Christine, mange tak for jeres mange gode svar og vejledning ind her i søvnens verden med alle dens faldgrupper. Hvis man nu sidder derhjemme og derude og tænker, jeg vil altså rigtig gerne vide noget mere om det her emne, eller man synes, man har brug for hjælp til nogle af de udfordringer, vi måske har talt om her, hvad skal man så gøre?
Jamen altså, vi vil jo anbefale, at I tager fat i jeres sundhedsplejerske, eller søger ind på hjemmesiden tiste.dk under sundhedsplejen. Der kan I finde vores søvnpjæse. Og se et skema over alle de der vågentimer og søvntimer, som er delt op i forskellige aldersgrupper i forhold til børnene. Og så vil jeg opfordre til at kontakte os, og også kontakte den institution, vuggestue, hvor barnet er, og drøfte også med dem, hvad de tænker i forhold til søvn og putning. Men vi er i hvert fald åbne for henvendelser.
Og husk at tage dialogen med dem, der er involveret i børnenes dag.
Helt klart. Når det så er sagt, så er vi jo også meget bevidste om, at det er et omdiskuteret emne, det her med søvn og putning, og er meget oppe i tiden. Så der er jo rigtig mange steder, man kan hente information omkring det. Men hvis man selvfølgelig har brug for at få det drøftet med nogen, så er det da en god idé at tænke på os, da vi også kommer hos børn i mange aldersgrupper.
Jamen, hermed så er råd og opfordring givet videre. Så er der vist kun tilbage at sige, sov godt.